Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rozumování, v němž se dnes budeme bavit na téma, co je pravda, což je velké filozofické téma, ale také v posledních letech společenské a politické. A chceme se tímto tématem hlouběji zabývat. K tomu jsme si s Janem Šternem, s kterým tento podcast děláme pravidelně, pozvali jako hosta Petra Fischera, filozofa.
Dobrý den.
Dobrý den. A budeme, doufám, schopni nalézt nějaká východiska, která se momentálně zdá se v té společenské diskuzi moc nerýsují. A pokud jde o pravdu, tak samozřejmě o pravdě bychom mohli mluvit ve filozofickém smyslu. Je to téma stejně staré jako filozofie. Už Aristoteles jako jeden z prvních filozofů se tím tématem pravdy do hloubky zabýval. Pro něho pravda byla vlastně jakási schoda mezi výpovědí a realitou, ale Aristotelovi předcházel Platon, který vlastně přišel s jinou větví, řekněme metafyzickou větví toho, co je pravda a co pravda vlastně, kde pravdu nalézat, tedy pravda, která potom se ve filozofii o mnoho později promítá do těch filozofických teorií kantovských věc o sobě, věc pro nás, fenomenologie a také samozřejmě ten poslední velký filozofický proud, který se dotýká pravdy, je heideggerovská filozofie. K tomu ke všemu se vrátíme podrobněji. Ale možná zajímavé také na tom bádání o pravdě nebo přemýšlení o pravdě je větev, která vlastně určila směřování moderní civilizace, tedy ten Descartesovský proud, kde Descartes se rozhodl, aby se dopátral toho, co je nespochybnitelné, co se nedá nějakým způsobem už dál dekonstruovat, tak došel až ke svému slavnému tvrzení cogito ergo sum a z něho vlastně potom konstruoval s pomocí rozumu další postuláty, které se vlastně staly základem moderního racionalismu. Tak k tomu všemu se vrátíme a já teď poprosím své hosty, nebo naše hosty, aby se ujali slova.
No, mně se jeví celý to hledání pravdy filozofické, že to je vlastně celou dobu pochybování. Že vlastně člověk celou dobu pochybuje o tom, jestli to, co vidí nebo co si myslí, jestli nějakým způsobem odpovídá realitě, jestli je to pravda. A má vlastně celý to, ta filozofie pravdy se vlastně zabývá v zásadě tím pochybováním. Jo. Jakoby svým způsobem jakoby pravda byla pochybnost, jo, pochybnost o té pravdě, protože tvrdí, že něco je pravda, je strašlivě odvážný a daleko jakoby filozoficky perspektivnější a jednodušší je neustále pochybovat. A proto mě vlastně vždycky strašně přitahovala a imponovala ta Descartova cesta, který vlastně hledal ten ostrůvek jistoty. Jo. Místo, aby pochyboval, jo. Místo, aby věděl, že nic neví, tak se rozhodl, že chce aspoň něco vědět. Něco, co má valenci, co je jako jistý, jen Archimédův pevný bod. A otočil to svoje filozofování tímto směrem a vlastně vedl radikální pochybnost o všem, že vlastně vystavil radikální pochybnosti všechno a vlastně nic neobstálo před tou kyselinou té skepse, kromě jedné věci, že, kterou slavný, že dnes už, a sice, že tu je někdo, kdo pochybuje, čili je tu někdo, kdo přemýšlí a to je nepochybné. A čili to cogito ergo sum je vlastně jedna z nejdůležitějších věd vůbec dějin myšlení. Mně to přijde, protože on vlastně potom začal posouvat, rozšiřovat ten ostrůvek té nepochybnosti z toho místa, které pochybuje a je nepochybné, že to, že někdo pochybuje, se děje, tak on to vlastně začal posouvat dál a došel k tomu, že další nepochybnou věcí je rozprostraněnost věci, kterou lze matematicky popsat, matematicky formulovat, a vlastně dospěl k takovému jako poznání, že lze postupovat v tom prostoru nepochybnosti světa, a přičem samozřejmě zbývá obrovský svět zatím, o kterém nevíme nic, ale ten prostor toho světa, který je nepochybný, je matematicky popsatelný, rozprostraněný nějaká prostě struktura, která se stala předmětem vědeckého zájmu. Rozvinula se tehdy obrovským způsobem matematika, že objevil se infinitesimální počet, Leibniz a Newton rozvinuli, že matematický aparát tak, aby mohli vlastně tu realitu popisovat daleko plastičtěji, a rozjel se věda jako metodicky systémová oblast vědy, a ta věda se začala uplatňovat v praxi a začala se uplatňovat jako technika, čili začala se rozvíjet nejenom věda, ale i technika, a následně se to ochopil kapitalismus, ekonomický řád, který se vlastně propojil s tou vědotechnikou, a vědotechnika dostala průmyslový charakter. Takže my dneska žijeme v éře průmyslové aplikace vědotechniky, která nám zcela převrátila život, zcela převrátila planetu. Žijeme v něčem, co nikdo neuměl představit. Bez té vědotechniky, bez té průmyslové aplikace by nás tady byla tak setina na tom světě. Možná by to bylo lepší, ale prostě se tak stalo a žijeme si komfortně a žijeme prostě z výtěžku, řekl bych, té jedné věty, to cogito ergo sum. To není jen tak nějaká věta, to je věta, která svým způsobem v nadsázce způsobila úplný převrat planety Země. Takže mě to fascinuje, tohleto, a chápu, že to není celá pravda, že to i ten Descartes věděl, že ten ostrůvek nepochybnosti v tom světě je velmi malým výsekem a ještě zbývá celé univerzum, kde budeme hledat, co je v něm pravdivého, ale jenom bych prostě tohleto rád vypíchnul.
No, my jsme se strašně jako rozmáchli. Jo? Od začátku vlastně, jako kdyby jsme chtěli pojmout celé dějiny filozofie a přemýšlení o pravdě. Ale mě z toho, co jste zatím řekli, nejvíc jako vystupuje to, že pravda je nějaký vztah, že pravda je tady zřejmě nějaký pohyb, že to není něco, co je jako uchopitelný na nějakém místě, ke kterému dojdeme, jako to třeba vlastně popisuje Platon, kdy jako jsme schopni nahlédnout ideje, a potom vlastně, protože celý ten princip spočívá v tom, že ta naše duše, která se vtělila, na ty ideje vzpomíná a na kvalitě té vzpomínky, přesnosti té vzpomínky, tak na to záleží i pravdivé poznání, čili pravda vůbec. Takže i tam je vlastně ten vztah, ale je tam něco jako relativně pozitivního, ale všichni víme, že v celém Platonově díle ta pozitivita je velmi problematická, protože je to taková pozitivita toho neustálého přemýšlení a těch vztahů, které vytvářejí prostě určitou konfiguraci, řekněme, s kterou potom můžeme jako v životě pracovat. Vy jste potom, já nevím, vzal to strašně rychle k tomu Descartovi a vlastně jste tak předvedl tu klasickou moderní interpretaci, kterou bych řekl skoro až heideggerovskou, ta vědotechnika, že jo, to jako, že ten, mu to všechno u toho Descartes to začalo, ten zlom a tak dál. Ale i samozřejmě i v samotném Descartově je velký boj o ucelení, o udržení toho celku, jo, o ne, aby se to nerozpojilo, ale i tak vlastně to je vztah zase nestratit ten vztah, nestratit to propojení, to je jediné, co nás vlastně může na tom světě udržet a co vlastně umožňuje používat právě potom něco takového jako kategorie pravdy, pravdivosti. Abych to možná rozdělil, to naše snažení tady to nějak uchopit na dvě věci. To jedno je to ta teorie poznání, jo, prostě gnoseologická rovina, na které se snažíme nějak přesně vymezit, jak člověk poznává, jak se k vědění dostává, k určitému poznání, určitému seskupení poznatků třeba a tak dál. A tam vlastně hledá určitá pravidla, určité prostě opakování, způsoby, kterým se ty věci jako uchopovat dají. Něco jistého právě v tom postupu samotném, což konec konců udělal potom i ten Descartes, když vymýšlel různá pravidla pro promyšlení, že jo? Jako jeho slavná pravidlo pro vedení rozumu, to je něco, to je vlastně jenom příručka, jakým způsobem myslet, abychom mysleli správně. Takže zase, to je možná ta druhá rovina, kterou já bych spíš nechal, nebo tato rovina je pro mě něco, čemu se říká správnost. Jo? To znamená adekvace, jak jste o tom oba jako mluvili nebo naznačovali, to znamená určitá shoda něčeho a to nám vlastně umožňuje ta shoda, vlastně, na které se dohodneme, na kterou nějak vymezíme určitými pravidly, tak to nám umožňuje ten svět vnímat správně. Dostat se k němu vlastně vůbec velmi, velmi často, což ještě teda není to, co vlastně my dneska moderní lidé pod pojmem pravda myslíme. A to je možná nějaká širší souvislost. Tohle je totiž jenom východisko, to znamená nějaký způsob poznávání a potom s tím poznáváním jsme v tom praktickém životě, což je prostě nějaká doba 60-80 let asi jak do. A během té doby se s tímhletím poznávacím aparátem musíme orientovat v tom světě a řešit prostě úplně nějaké jiné problémy, souvislosti a tak dále. A to už je pravda jiné. To už vlastně v tom životě je to pravda jiného typu s tímhle aparátem poznávacím, kterým bych spíš řekl jako opravdu vymezování určité pravosti, správnosti a tak dále. Se jako hledáme tu pragmatickou pravdu, to znamená pravdu životní, pravdu nějakého přesahu v životě a všechny tyhle ty věci. A to je něco, co zůstává. Obě ty roviny vlastně zůstávají i z té antiky jako i do toho současného světa. Akorát se to nějakým zásadním významným způsobem posouvá. A ten posun bych já teda se pokusil předvíst na srovnání malířském, jo, nebo jako v přístupu k obrazu. Ten vývoj k modernímu malířství vlastně je strašně dlouhý, ale je to neustále nějaká mimézis, nějaké napodobování toho, jak ten svět je. Ten malíř se ho snaží zachytit. Snaží se ho zachytit co nejpřesněji ho vystihnout. A to je vlastně ta gnoseologická rovina. To je to jako najít tu přesnou schodu. Udělat to dokonale, jo? Udělat to, co nejlíp. Jo? Aby vlastně to bylo živé, aby to skutečně byla ta realita sama. Vlastně kopie, úplná kopie té reality. Jo? To je ideál prostě dobrého poznání. Přece mít v hlavě kopii toho světa. Jo? Což se samozřejmě později jako různí spisovatelé rozloží tuhle tu představu, že to vlastně není možné, že bychom měli kopie jak Borchesova krásná povídka o Funězovi, který prostě si pamatoval úplně všechno, úplně detailně a nemohl s tím žít, že jo? Prostě jako my musíme nějak filtrovat a tak dál. Ale tady prostě ta představa té dokonalosti, že to jde, a to nám umožňuje ta moderní věda nakonec potom, že to jde, tak to tady pořád je. A pak najednou přijde to moderní malířství, který vlastně tohle rozbije tím základním pohybem, že o tu schodu v tomhle smyslu vnější nejde, že jde o nějakou vnitřní možná schodu, že jde o nějakou jako rezonanci. Že vlastně ty věci, které sledujeme a vnímáme a snažíme se nějak pochopit, mají ještě nějakou jako šťávu v sobě, vnitřní nějaký pohyb, něco, energii, nevím, jak to jako pojmenovat, co je potřeba zachytit, protože o to jde, o nějaké napodobování, tak zlepší se technika, zlepší se barvy, že jo, různý míchání jejich, zlepší se materiály, konec konců vidíme to na dnešním pohybu, že jo, umíme to prostě naprosto dokonale. Ale my potřebujeme, nebo tady je vidět jasně, ten moderní svět cítí, že ta pravdivost, což je teda to, jak ty věci jsou a že jsou a co nám vlastně říkají, takže je v něčem jiným. Jo? A v tomhle si myslím, že je to rozpojení, ten zásadní pohyb toho moderního světa, protože v tenhle ten svět už si nevystačí s tím zdokonalováním těch nástrojů toho poznávání. Jo? A taky ví, že to pravdivý se vlastně pohybuje na rovinu nějakého vnitřního pohybu, který ale není jenom sebevztahem samozřejmě. A to už je jako daleko složitější, protože ty exaktní vědy nám jdou jakoby líp, jo? protože, jak jste říkal, je ta matematika už to rozvinula, je tady prostě velká, velká tradice určitých jako postupů, věda sama se vlastně pořád překonává, zlepšuje a tak dále, ale v tomto vnitřním pohybu, jako kdybychom ustrnuli, ne ustrnuli, jako bychom se nevěděli rady. A to já myslím, že to, co teď prožíváme, takové to zklamání z toho, že k té pravdě se nedá úplně jako dojít, jo, je vlastně pramení spíš z tohohle, že je to otázka toho vnitřního pohybu, a než z toho vnějšího. Přestože my se daleko více věnujeme tomu vnějšku. To znamená, jak to nesouhlasí. Jak vlastně různí dezinformátoři nám to předkládají špatně, že to neodpovídá, že jsou tam nějaké posuny, že jsou vymyšlená fakta a tak. Ale já bych to fakt nechal jako na těch dvou rovinách, že ten vnitřní pohyb, to znamená to pravda v tom vnitřním smyslu, což je třeba i, řekl bych, jako bude to samozřejmě přehnaný, ale je to třeba to, co v českých dějinách, když se všichni odkazují k pravdě, tak řeknou Hus. Hus samozřejmě fixovaný na určitý výklad Bible a tak, ale tohle je ta pravda v těch českých dějinách, ten vnitřní pohyb, nikoli ten gnoseologický haraburdí, jo, když to řeknu takhle. A to gnoseologický haraburdí nás ale zajímá víc, protože se s ním dá operovat, jak jste vy řekli. Je to instrument, je to nástroj. My vlastně mu lépe rozumíme, protože tam se to dá říct, tohle je špatně, tady byla chyba, tady to někdo udělal podvod. Jo. Takže proto se tomu věnujeme, protože nám to připadá snadnější, že tohle gnoseologický haraburdí vytváří ten obraz o tom světě, který my pak považujeme za tu pravdu. A k tomu se ještě možná asi dostaneme. Ale já bych pořád nezapomínal na to hlubší, na ten vnitřní pohyb, který v tom moderním malířství je skutečně jako ukázkový v podstatě. Je to krásně názorný a myslím, že kdyby se takhle jako vlastně učilo třeba na těch středních školách, že se jim to ukáže na těch obrazech. Jo. Protože když vidíte Sezána, vidíte jeho jabka, tak si říkáte, to jsou jabka, jako opravdu jako šťavnatý, živý, ale není to dokonalá nápodoba. Jsou to nějaký jabka, v kterých je nějaký divný pohyb, něco se v nich jako děje, protože mě to vlastně někdo řekne, teď to nakreslil ošklivě, teď to není ono, jo, ale ta jablkovitost, jo, jak říkají prostě lidi, kteří pak interpretují toho Sezána, tam je naprosto dokonalá, je to vlastně zobrazení určitý idei toho jabka, ale tak, jak jsme si to nikdy nepředstavovali, jak to vlastně ta běžná nápodoba neumí. Ale už nebudu...
Ne, tak to je myslím podstatný, to, že pravda teda vlastně je nakonec něco hlubšího, jakoby za tu gnoseologii.
Je to možná, ale v tomhle ji chceme taky. Ano, jakože nechceme jenom to gnoseologii.
Ale vlastně to, o čem mluvil tady Jan Štern, tak to je částečně, řekl bych, svět zkonstruovaný na základě určitého rozhodnutí filozofického, které Descartes provedl tím, že jakoby dospěl k tomu svému cogito ergo sum, ale my bychom mohli také říct, že on vlastně opustil do určité míry metafyziku, jo? V tom smyslu, že pravda v tom metafyzickém pojetí, tak jak začala vlastně u Platona, tak je něco hlubšího, čeho my se ovšem s pomocí našeho aparátu nemůžeme dopátrat nikdy, takže jsme schopni vnímat pouze stíny nebo víme, že existuje něco o sobě, ale nám se to jeví jako pro nás a z toho se snažíme zkonstruovat, co to ta pravda je. Nicméně mi se zdá, že prostě tady došlo k nějakému rozpojení mezi, nebo opuštění té metafyzické dimenze pravdy, která se, ale dnes se k ní vlastně jakoby zpátky vracíme právě v tom, že nakonec, když moderní malíř namaluje obraz, a nemusí to být Sezán, že maluje ještě stále něco, co se dá poznat jako jablko, ale třeba kubistin nebo Kandinský a celý tento jeho směr, kteří už malují jenom tvary a přesto tam zatím tušíme něco, co bychom mohli nazvat pravdou, tak tušíme, že ta pravda v tom metafyzickém slova smyslu, ačkoliv jsme ji opustili, takže tady někde jakoby stále furt je a nějakým způsobem se nám snaží vyjevit.
Ta touha po ní, jako ta potřeba lidská, vlastně to, mít to vysvětlení i z této strany. Já bych možná použil ještě jeden obraz, kterýmu Jan Stern bude dobře rozumět. Dobrý film není přece soubor těch obrazů. Jo? jakože do pravejch, pravdivejch třeba i nebo něco. Ale je to vlastně ta kompozice dohromady, která vytváří právě to, co je ta, ten vnitřek, to znamená nějaký ten vnitřní pohyb, který nás nakonec fascinuje v souhře, že jo, s těma obrazem, to je jako jasný. A v tomhle smyslu si ale myslím, že se nedá ani považovat ten Descartes za to, ano, tam jde spíš o tu interpretaci toho Descartesa dál a co jsme si z ní jako převážně vzali a čemu pomohla, jako směrem k té videotechnice, o které mluvil Jan Štern, než to, že by to Descartes se toho samozřejmě, jako Descartes má Boha pořád, jako spojující prvek Descartes dokonce jako šel tak daleko, že našel i anatomické propojení toho tělesného a toho duševního, že? A to je v té šišince mozkové, která prostě je jako tím spojením, kde se ty duchové předávají a tak dál. Není to nemetafyzické myšlení u Descartesa. U Descartesa je jenom pokus prostě zajistit alespoň co největší možnou jistotu toho poznávání, aniž bych musel škrtnout Boha.
Jasně, já jenom tam absolutně souhlasím a jsem rád, že vlastně k tomu dospíváme, že jsou vlastně pravdy dvě. Jedna pravda je to gnoseologický haraburdí, jak jste řekl, to nás ale živí, že? To gnoseologický haraburdí.
To byla nadsázka.
Já vím, ale já s nadsázkou říkám, že na tom sedíme my. Ten komfort, v kterém jsme, to je to zdravotnictví, který nás chrání, opravdu by nás byla setina nebejt gnoseologického haraburdí. A to ale je vlastně pravda, která svým způsobem je pro nás překonaná, nebo prostě hledáme ještě jinou, jak jste říkal vy, pravdu ve vnitřním slova smyslu, kterou vidíme v uměleckých dílech. Že? A vlastně popisuje to krásně Heidegger v tom díle Dílo a pravda, kde vlastně velmi takovým sofistikovaným způsobem líčí, jak se proces pravdy vyjevuje v tom vyjevování toho artefaktu, ale je zvláštní, že jsme schopni tohle vlastně popsat jenom u uměleckých děl a nejsme to schopni popsat někde jinde. Jako.
No, možná, že jo, protože možná jsou to i jako konkrétní životní zkušenosti, ale my se tady dotýkáme možná něčeho takového, jako je, tam se dalo dát jako nějaká psychoanalytická metafora, že to je vlastně něco spíš jako, teď už to bude hodně speciální, ale něco jako reálno u Lacana, jo. Jakože moderní člověk je vlastně totálně zapuštěný do nějakého symbolického řádu, v kterým funguje a v tom si reprezentuje prostě všechno a teď v těchto vztazích různých popisů toho symbolu a jeho vymezování a to, jak ty symboly spolu fungují, hledá tu pravdivost, tu jistotu a tak dál. Ale pak přicházejí ty existenciální, vlastně někdo by řekl, jako zážitky. To jsou ty věci, kdy my tenhle symbolický řád prorážíme a on se to nedá udělat takhle. Jako to neumíme, jo? Ale stává se nám to. Stává se nám to. U uměleckých dílech se to stává velmi často, protože tam to je vlastně, když je to dobrý umělecký díl, tak ten umělec něco takového uměl, jako prožil a zachytil, jo? Nebo vlastně otvírá tam tu možnost. A někdy to na nás padne tak, že se nám to jakoby rozsvítí. Znáte to heureka, takový konečně vím, pochopil jsem, že jo? Nebo Ježíš Maria, co s tím mám dělat, jo? A tohle se přece děje i v životě. To jsou takové ty zkušenosti typu třeba teď po té střelbě na filozofické fakultě. Já jsem šel ten pochod z Karolína na filozofickou fakultu, objíma fakultu a to. A vlastně jsem si říkal, že to jako je důležitý tam být, protože jsem s tím jako spojený s tou školou různě osobně, z rodiny. Máme tam prostě spoustu kamarádů, kteří byli bezprostředně zasaženi a tak dál. Tak jsem cítil tuhle tu potřebu. A já jsem vlastně strašně rád, že jsem tam šel, protože to dotýkání se toho reálná bylo v tu chvíli v tom, že jsem pochopil, že ta škola jsou ty lidi. To společenství, to propojení, jako skutečně těch, který si normálně neuvědomujeme, když tam jsme v té škole, protože každý si dělá svůj obor, teď jsem tady zaměřený, tady zrovna na Descartesa, jak to rozpojil prostě ten subjekt a objekt, a jak je to špatně a tak, a jiný zase o něčem jiným a tady najednou to bylo. Takže to jsou takové zkušenosti, které má, to je zkušenostní, to je věc, která se nedá jako dopředu naplánovat, ale stává se to v životě a v tom umění je to nějaký, zdá se asi, snažší, a nebo to tam umíme vidět snadněji. Jo? A proto si myslím, že a to je spíš jako výzva k tomu nějakému uchopení. Jo? Ale ty dvě pravdy, já bych to nechal být, jakože je důležitý se dohadovat na tom gnozeologickým, na tom poznávacím, v těch různých logických systémech, vylučování, potvrzování, shodovat se na nějakých systémech, vykazování pravdy tohohle typu, ale neměli bychom vlastně zapomínat na to, že pro ten lidský život je nějak zásadní, možná zásadnější, tady tam, jak jste řekl, metafyzická rovina, tak říkejme ji jakkoliv, to je jako...
Ale co to, tedy to, co se nám najednou tam otevře, v tom uměleckém díle třeba, co to na nás jakoby bleskne, tak a to je, myslíme, že to je ta pravda, ale co to teda je, jo? Je no, to jenom pocit, je to jenom...
No, ale co pravda, my bychom chtěli jako říct, že teď to budeme umět popsat, že teď budeme umět prostě to seřadit, strukturovat, ale to už jsme zase v tom gnozeologickém světě. My pravděpodobně neděláme nic jiného, než to uzavíráme do nějaké zkušenosti, která v nás zůstává a která nějakým způsobem možná formuje to další přijímání těch jiných zkušeností. To je vlastně ten pragmatický přístup k pravdě. Pravda je tohle. Tohle ta opravdovost toho přijímání těch životních zkušeností, jo? Jakože v té otevřenosti. Bejt připravený, že můžou být i v době, kdy už jsem si myslel, že tomu životu rozumím, že vím, jak se moderně říká, o čem to je. Jo? A tohle vlastně, když jako si necháváme, jo? Což samozřejmě k tomu staršímu věku je těžký, jo? Protože už jako víme svoje a tak, tak si myslím, že jsme pořád připraveni na tuhletu pravdu, která se potom může v tom těch posledních okamžicích někde třeba ještě nějak otevřít, nevím, jo? Nechci být tady jako ezoterický, ale všichni víme, o čem mluvím, že? O těch existenciálních pochybnostech, které v tom životě jsou. To je možná daleko silnější magnet hledání této existenciální pravdy v životech. Vidíme ten příklon k těm různým ezoterikám v současnosti. Je podle mě tohle. Jo, jako, já mám ten smysl, on mi ho někdo dal, já ho držím, já ho mám pevně teďka v ruce.
No, tady padlo už několik věd o Heideggerovi, ale on vlastně tohle se pokusil zpátky jakoby spojit. Jo? On přeci v tom že on říká, že pravda je vlastně bytí. Jo? Že má pravda vlastně svůj vlastní byt. Že to je, ano, že je to vlastně ontologie, nikoli v gnozeologie. Jo? A že se nám to, něco se nám otevře, ono se nám to k nám otevře a my tam zahledneme, skrze pravdu zahledneme to bytí, ale to není tak, že by to byla forma poznání, to je, že ta pravda sama o sobě je to bytí.
Jo. Ano, ale v pozdním Heideggerovi, že víme všichni, že má nějaký jako vývoj, ten, je to, já bych teda připomněl, že Heidegger je velmi, velmi silně, a moc se to jako nepřipomíná, navázaný na jednu eckhartovskou silnou větev prostě středověký německý mystiky. Jo. Jeho pojem Gelassenheit vlastně pochází tam odsaď. Jo. To je vlastně určité zbavení se sebe až jako v tom, já to čtu, až v tom jezuitském smyslu, udělat ze sebe mrtvolu, aby mohl být naplněn tím Bohem. Tak u Heideggera je udělat ze sebe mrtvolu, abych mohl být naplněn tím bytím, jak tomu jako říká. Ale u toho pozdního Heideggera je zajímavý, že to je souhra. Že to je ta Gefürte, ta čtveřina. Znamená souhra určitých důležitých jako nějakých entit, nebo v uvozovkách entit, jo, jako charakteristik nebe, země, mrtvý, živý, jo, prostě Bůh, že, člověk. To je, jako v tomhletom nějakým dění se může něco takového, jako, že to je vlastně událostní charakter té pravdy, jo, nebo toho bytí. A s tím já bych souhlasil, protože moje životní zkušenost to potvrzuje a proto jsem vlastně, to jsou ty vytržení třeba, to slavný, když jde po té louce, že? No, po těch polích, jo, kde vlastně se mu jako usebírá celý svět dohromady a oslavuje ten Bůh. Ale to jsou věci, které jsou, ta německá romantika, to víme prostě z německé romantiky úplně, jako to je jak vytržený z Novalise, že? Který ho on taky čet, že? Měl ho rád a podobně. Ale tohle je důležitý, ten charakter událostní, to znamená, že k tomu nedojdu nějakým studiem ve smyslu sbírání těch informací, které si přesně nějak sestaví, ono mi pak vypadne v rámci nějakého algoritmu, nějaký výsledek, ale že to je tohle ta událost, že se to děje.
No to bych, děje. Přesně na to bych rád navázal. To se, ten událostní charakter té pravdy, já to v poslední době zažívám z filmy Rubena Estlunda, jo, který prostě nějakým způsobem...
Čtverec,
hra, vyšší print, vyšší moc a hlavně trojúhelník smutku, že on nějakým způsobem rozeznal slabiny našeho světa, toho současného, teď z údobí, o kterých teď my žijeme, nějakým způsobem umí nastřelovat těma svýma obrazama, který mají trochu ironie v sobě, takový jakoby praskliny v té stavbě toho našeho světa a najednou vám dá takový jakoby pokřivený, udělá takový posun, že ten svět se jakoby nakloní někam a vy ho uvidíte v té pravdě, to, o čem vy jste mluvil. A to je ta událost, že zejména čtverec. Když jsem se díval, několikrát jsem si dal čtverec, tak jsem měl zážitek, nahlédnutí jako podstaty našeho světa přes tenhle ten film a právě přes tu pochybnost, přes tu, že on ho jako by malinko posunul a malinko ho rozvrátil, tak já jsem najednou uviděl svět, ten náš, jako by v celku. Jo. A to je jako zážitek, to nějak jako umí to umění, že nám dá ten zážitek té celostní pravdy, která má vnitřní povahu. Jo, která...
Je tady ta zkušenost toho vlastně, že prorazil jste takový ten běžný rámec toho existování, to znamená toho života, jak ho žijeme, jo, takový ten běžný život. A to je možná jako to napětí, který v tom cítíme, ale v tom běžném životě se musíme orientovat taky podle věcí, které nějak odpovídají a hledáme jako možnosti toho odpovídání. A ten moderní svět na jednu stranu to zpřesňoval, a na druhou stranu to totálně podkopal zvláštním způsobem právě v těch technologiích, které jako vyrostly až k takové dokonalosti, že máme pocit, že na té obrazovce můžeme sledovat celý ten svět. A já mám strašně rád myšlení Viléma Flustra, který jako říkal, no ten obraz měl vždycky jako být vysvětlující. On měl pomáhat sestavování jakéhokoliv obrazu, měl by asi pomáhat pochopení toho světa. Měla to být určitá mapa, jak se k němu dostat a jak mu rozumět. No ale dnešní obrazy jsou vlastně tím, co jakoby zastírají ten svět. Jo? Takže to, co sledujeme potom na té obrazovce, je vlastně velmi podobný té platonské jeskyni, kde se jako promítá něco. A vy jste vlastně popsal velmi pěkně, podle mě, a to je vlastně to s emocí to souvisí, že? Samozřejmě to je určitě vyřazením z toho všeho, a co je spojený s nějakou jako silnou emocí. Tak vy jste hezky popsal vlastně proražení té obrazovky, jo? Což si myslím, že je něco, po čem vlastně ten moderní člověk strašlivě touží. A když to jako nemá, když to není schopen jako aspoň někdy jako v tím životě jako k tomu dorazit, tak hledá ty náhražky v tom světě těch obrazů. Kde mu někdo řekne, že svět je takhle, kde mu někdo dá jako určité vysvětlení, nějakou konspirační teorii, kde mu řekne jednoduchý návod, jak to má být. A toho se radši chopí, když vlastně nebyl schopen se sejít nějakou tou hlubší, jakoby, řekněme, zkušeností.
Ale já mám takový pocit, že tak jak o tom mluvil Jan Štern, že tady vzal jako základ toho Descartes, že tady vlastně jsme vytvořili jakýsi konstrukt světa, který je stále komplexnější, protože to nejsou jenom vědecko-technické poznatky, to jsou instituce, to je způsob, jakým informujeme o světě, jakým o něm dnes mluvíme a tak dále. A vlastně vytváříme jakousi stavbu, dům, který je stále komplexnější, ale svým způsobem vlastně od toho původního, z čeho ten dům jakoby vyrostl, se zdalujeme. Jo? Proto je vlastně prorazit skrz tu stěnu nebo kru stále obtížnější. A k tomu ještě ke všemu vlastně přibývá i prostřednictvím těch technologií ten svět virtuální. Jo? My jsme vlastně jakoby odbočujeme od toho, co ten svět ve své podstatě je, k tomu, že jsme si vytvořili nebo vytváříme si virtuální svět, který je skoro dokonalý a s umělou inteligencí bude za chvilku tedy skutečně úplně dokonalý. Ale to vše se vznáší nad něčím, k čemu tedy my občas jakoby intuitivně nebo tím proražením skrze umělecké dílo se toho dotkneme, tušíme, že to neúplně souhlasí s tím světem, ve kterém jsme se zabydleli.
A přesto je snadnější v tom světě, o kterém jste popisoval, který bude čurážit dokonale se jako vrhnout do něj, protože se zdá, že má tu logickou nějakou, že tam jsou nějaké jasné pravidla.
Který jsme vytvořili my sami.
No jasně, ale anebo že vlastně, když umíte určitý algoritmy, tak to vlastně funguje, jo, a že je tam vlastně na něco jakoby spolek v tomhle smyslu. Jo. Protože ta otevřenost toho, o čem jsem mluvil, ty zkušenosti toho proražení najednou, aha, to je ono, jo, tak to je něco zase, my se musíme vrátit do toho symbolického světa a nějak v tom symbolickém světě to vyložit, popsat, o to se tady snažíme, že jo? Vy byste napsal recenzi, napsal byste post na Facebook, řekl byste to přátelům v restauraci, jo, jako my neumíme v tom zůstat. To je vlastně to je trošku jako takový ten buddhistický princip, že když už tam jsem, tak už bych tam zůstal, tak už bych byl v nirváně, že došel jsem osvícení a jsem jako vyřízený, ale takhle to nefunguje, jo? Čili
nejenom, že v tom nemůžeme zůstat, my se toho pokaždý se to k nám jakoby otevře, tak se toho lekneme,
ano, jo? No, někdy z toho ten děs samozřejmě to s tím souvisí, to je děsivá zkušenost, jo? Ale jako víme, že to je zase to můžeme navěsit na nějaké poznání našich předchozích jako generací lidí jako v minulosti. Teď to je vlastně ten popis toho Boha, že? Který je tremendous fascinant, jo? Jako který prostě je hrozivý, ale zároveň fascinující. Jo? Jako ta je ta zkušenost, tohle vytržení. Pořád se nějak točíme kolem těchto konceptů, který s tou pravdou nějak souvisejí, v tom tou pravdou pragmatickou, v tom smyslu toho života praktického. Jo? Protože ten teoretický, jako víme všichni, a ten moderní svět to furt má, jako v laboratořích se dohodneme vždycky, jo, protože máme ty principy, tam se to pak teda nějak může třeba posunout, ale zase se ty vědci v rámci nějakých dohadovacích svých konferencí, řízení, vykazování té pravdy určitým jako postupem, tam se jakoby dohodnou, ale tady v tom praktickém světě to je teda daleko složitější, jo. Já myslím, že tohle je největší napětí toho současného světa a proto taky vidíme znovu opakující se už tolikrát v dějinách spor mezi exaktními vědama přírodníma jo, jakoby, a těma společenskýma. Že? Takže ty společenské vědy to mají, samozřejmě mají spoustu poznatků, ale mají to daleko těžší, protože jsou na poli, kde se nemůžou opřít o tohle vykazování, protože to není laboratoř. To je ten problém. Tady to laboratoř je.
Tak exaktní vědy se opírají o něco, co můžeme nazvat zákonitosti, které zřejmě v nějaké podobě existují, protože jinak by svět nemohl fungovat, tak jak funguje, oni ho nějakým způsobem objevují. Ale ten svět společenských věd, to je fungování lidské společnosti. Že? A to je svým způsobem složitější, ale hlavně tak je to méně uchopitelné, protože se to neustále, musí to být vydiskutováno.
Ale víme všichni, že to je stejně aplikovatelný jako to, co najdeme v těch laboratořích Machiavelli. Že? Proč to psal Machiavelli? To je jako návod pro toho vladaře. Skutečně, jak udržet vlastně relativně v klidu tu společnost? Asi svoji moc, že jo? To je jako jasný, ta byla daná, o tím se nediskutovalo. A další věci, poznatky humanitních věd určitě jistě lze dnes, a co se to děje, využívat jako v politice. Jo? Celý, teď vlastně i třeba ty Putinovi poradci některý jako četli v strukturalisty a četli prostě to, jakým způsobem se relativizuje vztah k pravdě. Neříkám, že to dělají ty moderní myslitelé, ale upozorňují prostě na určitý jako problémy právě ve vykazování pravdy a v tom, jak se na ní dohadujeme. A to prostě je politicky využitelný. To se prostě stalo a někdo by řekl, tak tím hůř, tím ty vědy jsou jakoby k ničemu. Ne, nejsou. Poznávají určité zákonitosti v lidských společnostech, ale otázka je té aplikace.
Přátelé, pojďme ukončit tuto etapu pravdy jako takové a v příštím díle bychom se věnovali právě té pravdě v humanitních vědách, v biosféře, oproti fyzikální sféře. To je prostě určitě zajímavé téma, ale otevřel bych ho jako ve samostatném díle. Takže pro tuto chvíli bychom skončili.
Děkujeme vám za pozornost. Tímto jsme skončili první část naší rozpravy o pravdě. V příštím díle bychom se rádi věnovali společenským a politickým dopadům a definicím toho, co je pravda. Děkuji za účast Petru Fischerovi a Janu Šternovi.
Díky za pozvání, na shledanou.
Já také děkuji.